Ildefonso Falcones, sielujen maalari. Suomentanut Jyrki Lappiseppälä. Kustantaja Bazar 2021. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Kalle Chydenius. Alkaessani kirjoittaa tätä teosta olin vielä terve, mutta vakavan sairauden puhkeaminen johti siihen, että viimeisiä sanoja naputellessani tuntui kuin 1000 neulaa olisi pistellyt sormenpäitä. Haluan omistaa kirjani kaikille, jotka joutuvat kamppailemaan syöpää vastaan, samoin kuin niille, jotka auttavat ja rohkaisevat meitä, pysyvät vierellämme, kärsivät myötämme ja joutuvat joskus myös kohtaamaan epätoivomme. Kiitos. Ensimmäinen osa. Luku 1. Barcelona, toukokuussa 1901. Vanhan kaupungin kaduilla kaikui satojen naisten ja lasten huuto.
Lakko! Ovet kiinni! Koneet seis! Kaihtimet alas!
Katua pitkin eteni yksi lakkopartioista, johon kuului vain naisia. Moni kantoi lasta sylissään tai yritti pidellä tätä tiukasti kädestä, mutta pikkuiset koettivat riuhtoa itsensä irti ja juosta niiden vähän varttuneempien joukkoon, joita ei mikään mahti maailmassa pystynyt pidättelemään. Lakkopartiot etenivät vanhan kaupungin kujilla ja huusivat työläisille, kauppiaille ja käsityöläisille, jotka pitivät vielä verstaitaan ja puotejaan avoinna, että kaiken toiminnan oli heti päätyttävä. Naisten heiluttamat kepit ja karahkat saivat useimmat tottelemaan, mutta siellä täällä rikottiin näyteikkunoita ja käytiin nujakkaan.
Mutta nuohan ovat naisia, huudahti vanhus toisen kerroksen parvekkeelta.
Suoraan hänen alapuolellaan seisoi närkästynyt kauppias, joka oli astunut uhmakkaasti lakkovahtien tielle.
Anselmo, minä...
Kauppias kohotti katseensa parvekkeelle. Anteeksi pyyntö hukkui solvausten ja vihellysten pauhuun. Se kantautui muilta parvekkeilta, joilta ihmiset olivat kurottaneet seuraamaan tapahtumien kulkua. Äänet kuuluivat työläisten ja muiden köyhien kansoittamista ahtaista taloista, joiden rappaus oli haljennut, osittain rapissut, ja seinissä oli laajoja kosteusläikkiä. Kauppias puristi huulensa yhteen, pudisti päätään ja laski metallikaihtimen, samalla kun likaiset ja repaleiset pikkupojat iloitsivat voitosta ja ilkkuivat häntä. Muutamat katselijat naureskelivat hyvän tahtoisesti keskenkasvuisten lakkovahtien kujeille, sillä kauppias oli näillä tienoin kaikkea muuta kuin suosittu. Hän valmisti ja myi espadrilloja. Ei antanut luottoa, ei hymyillyt eikä edes tervehtinyt. Vintiöt jatkoivat pelleilyään, kunnes naisten lakkopartiota seuranneet poliisit olivat melkein kohdalla. Silloin he pinkoivat pakoon ja yhtyivät väenpaljouteen, joka vyöryi eteenpäin pitkin keskiaikaisen Barcelonan pimeitä ja kiemuraisia kujia. Näihin sokkeloihin ei ihana toukokuinen valo päässyt tunkeutumaan, vaan pysähtyi korkeiden talojen kivimuuriin. Parvekkeilla ihmiset vaikenivat nähdessään kansalliskaartilaiset, joista toiset etenivät ratsain sapelivyöllään ja melkein jokaisella vääristynyt ilme kasvoillaan. Kaartilaisten nykivä liikehdintä ilmensi jännitystä. Kaikki tiesivät, millainen yhteenotto kaartilaisilla oli edessään. Heidän velvollisuutensa oli estää laittomien lakkopartioiden toiminta, mutta he eivät olleet valmiita käymään naisten ja lasten kimppuun. Naisilla ja lapsilla oli ollut aina tärkeä osa Barcelonan työväen vallankumousliikkeen historiassa. Naiset olivat usein kehottaneet miehiään pysymään väkivaltaisten selkkausten ulkopuolella.
Meihin ne ei uskalla kajota, saadaan me omallakin porukalla tehtaan portit kiinni, he selittivät.
Sellainen oli tilanne myös nyt, vuoden 1901 toukokuussa, jolloin työläiset olivat vyöryneet kadulle, sen jälkeen kun raitiotieyhtiö oli huhtikuun lopulla irtisanonut koko työväkensä ja palkannut tilalle rikkureita.